Velkommen til Aktieskolen på Euroinvestor. I dag der er det i den grad også mig, der skal i skole. Jeg vil gerne starte med en erkendelse, en indrømmelse, kan man nærmest kalde det. Altså, nu har vi stået her i 8 lektioner her i Aktieskolen, hvor jeg ligesom har givet den kloge skoleinspektør og også vært naturligvis. Men jeg mener nok selv, at jeg har styr på det her med markederne og aktier og verdensøkonomien. Også selvom man måske inderst inde har det lidt som Sokrates, som mente, at klogest er den, der ved, hvad denne ikke ved. Og jeg har det lidt sådan, jo mere man læser og dykker sig ned i de finansielle markeder, det er nogle gange som om, at man forstår mindre og mindre. Men, kære lyttere, jeg har et ægte, gigantisk hul i min viden, når det handler om investering. Det er, når det handler om investering og skat. Altså, jeg synes, det er simpelthen så snørklet og forvirrende, og der er beløbsgrænser, der er knæk på skatteprocenten, så jeg er fuldstændig opgivet sådan for alvor at sætte mig ind i de praktiske forhold omkring skat og aktier. Og i øvrigt synes jeg, at aktieskatten er alt for højt her i Danmark. Det er håbløst. Ja, mit navn det er Simon Richard Nielsen. Jeg er chefredaktør på Euroinvestor. Og i den her lektion, der skal vi sammen lære alt om skat. Og lad os bare sige det, som det er. Vi skal skatteoptimere vores investeringer. Velkommen til Aktieskolen. Og med denne indgangsbøn kan jeg byde velkommen til Helle Snegger, kundedirektør og partner hos kapitalforvalteren Formuepleje.
Tak skal du have.
Og du ved simpelthen alt om skat og investering.
Ej, det synes jeg nok er at trække lidt langt, men jeg tror godt til næste halve time, jeg kan dække.
Det er fremragende. Du ved i hvert fald mere, end jeg gør. Skal vi lige starte med, hvor vigtigt er det som privatinvestor at sætte sig ind i skatteforhold, inden man investerer?
Det er super vigtigt. Det er rigtig vigtigt for, at man får lagt en god plan, inden man går i gang med at investere, fordi det er klart, om man betaler 15 eller 17 eller 27 eller 42% af det afkast, man forhåbentlig kommer til at skabe af sine investeringer. Det gør en kæmpe stor forskel i den sidste ende. Og hvis det bare var investering fra i dag og så resten af året, så gjorde det måske ikke så meget. Men mange af de penge, vi investerer, dem putter vi jo for eksempel ind i en pension, og de skal måske være der i 20, 30 eller 40 år. Og der gør det jo en kæmpe forskel, eller at man har en væsentligt lavere beskatning der, end man har ude i det frie miljø. Så det her, det er noget af det aller vigtigste. Jeg er lige ved at sige, det er faktisk en lille smule vigtigere, end om man vælger aktie A eller B. Men det er jo bare set fra mit synspunkt.
Altså, man kan også med høre den her lektion.
Det her, det er den vigtigste af alle lektioner. Så spids
høre. Godt. Yes. Godt. Vi skal i gang. Altså, bare det der, når du nævner de der 15, 17 op til 42%, så kan jeg godt høre, at det er nogle skatteprocentsatser, som jeg har hørt lidt om før.
Ja.
Og altså, allerede der tænker jeg. Altså, når jeg går på arbejde, og så skal jeg betale indkomstskat, så kan jeg jo ikke selv vælge eller optimere, om jeg skal ligge i den ene eller den anden eller den tredje. Lad os lige gennemgå de her forskellige scenarier. Hvor mange findes der? Hvad kan man vælge?
Vi kan kalde dem for skattemiljøer.
Ja.
Nogle gange så kan man også sige, at det er forskellige slags sparegrise. Og det første skattemiljø, vi kan sige, jamen, det er jo det der helt simple. Det er nemlig det, der hedder frie midler. Altså nu, når du er gået på arbejde, du har fået udbetalt din løn, den er blevet betalt skat af, og så står der nogle penge på kontoen. Dem kunne du jo vælge at købe aktier for, eller aktiebaserede fonde for. Det er frie midler. Og det er, vil jeg sige, det er det mest komplicerede skattemiljø. Så den lægger vi lige op på hylden i 2 sekunder. Og den skal vi nemlig bruge mest tid på.
Nej, 2 sekunder. Undskyld, jeg afbryder dig allerede. Siger du, at altså, det er jo det, som stort set alle gør, som har jeg indtryk af, folk, der læser Euroinvestor og hører Millionærklubben og følger med i aktiekunden, det er, at man har nogle penge på kontoen, og så åbner man i sin netbank eller Saxo Bank og Nordnet, og så køber man nogle aktier. Og det er det mest komplicerede.
Det er faktisk noget af det, der driller allerflest, fordi, og jeg vil sige, det er også årsagen til, at jeg står her i dag. Det er grunden til, at jeg interesserer mig for det her, og ikke mindst for at formidle information omkring det her, fordi vi ser jo en stærkere og voksende investorkultur i Danmark, men vi har desværre den udfordring, at der er en del, der stopper allerede i startfeltet, fordi de finder ud af, at det er et meget komplekst område. Så med alle intentionerne, og måske endda også penge på kontoen, så står de klar, men bliver bremset af, gud, hvordan er det nu lige, om jeg gør det ene eller det andet? Og det er måske en del af årsagen til, at der i dag står cirka 1.000 milliarder danske kroner på indlånskonti i bankerne til, vel at mærke, for en dels vedkommende negativ rente. Men altså, vi har de her forskellige skattemiljøer, vi har de frie midler, som vi lige var omkring her kort, og som vi skal bruge mest tid på, men de andre miljøer, de er meget nemmere, så det tager vi lige med det samme. Det, der har stor betydning for rigtig mange af os, alle os lønmodtagere, som godt ved, at en eller anden dag, så holder vi op med at få løn. Det er nemlig den dag, vi holder op med at gå på arbejde. Og vi holder ikke op med at bruge penge, og derfor skal vi have nogle penge til alderdommen. Der putter vi nogle penge ned i en sparegris, der hedder pension. Og hvis vi investerer vores pensionsmidler, og vi gør det med succes, det vil sige 100 kroner ind 1. januar, og de er blevet til 110 kroner, når året er gået, så skal vi aflevere 15,3% i skat af de 10 kroner, vores pension er vokset med. Og 15,3%, det er en lækker lav sats i det danske skattemiljø. Så hvis jeg ved, at der er penge, jeg har i min økonomi, som jeg helt sikkert ikke skal bruge før den dag, jeg går på pension, så er det noget af årsagen til, at din bankmand jævnligt siger, kigger på dig og siger, skulle du ikke putte noget mere på pension? Fordi du kommer til at få en lempelig beskatning af det afkast undervejs. Og det er fløjtende ligegyldigt, om du investerer pensionen i aktier, obligationer, unoterede aktier, hvad det er, du vælger at investere i. 15,3 gælder over hele linjen. Og hvis du ikke er så heldig, at 100 kroner bliver til 110 kroner, men 100 kroner for eksempel bliver til 92 kroner i løbet af året, fordi det er sket enkelte gange i verdenshistorien, jamen så er det jo sådan, at så bliver tabet på de 8 kroner, det bliver bare videreført til året efter, og indtil du passerer 100 kroners stregen, jamen så er der ikke noget med skat. Så det er dejligt nemt, og derfor skat i pension er egentlig super nemt. Så er der noget omkring skattemæssige effekter af, når du putter pengene ind i pensionen, og når du tager dem ud igen. Der er jo tre forskellige slags pension. Der er det, der hedder livrente, der er det, der hedder ratepension, og der er det, der hedder aldersopsparing. Og det ved jeg ikke, om vi skal bruge noget krudt på nu.
Jeg synes faktisk, måske vi skal... Hvis vi når det, så lad os gemme den til sidst.
Den lægger vi lige op på hylden og ser, om vi kan tage den ned igen. Ellers kan vi jo lave en
mere. Jeg er mere interesseret lige til at starte med i hvert fald de her forskellige skattemiljøer. Men må jeg lige spørge til de der 15,3? Ja. Det er også den, som man kalder PAL-skatten.
PAL-skat, lige præcis.
Og bare lige for at gøre det helt klart, det er jo ikke noget, man selv skal
overhovedet ikke.
Det kører helt automatisk.
Det er så dejligt, at uanset om man har puttet pengene ind i en bank eller i et pensionsselskab, så længe der står pension uden på sparegrisen, så er det de 15,3%, der gælder. Og det er så enten banken eller pensionsselskabet, der hver gang, når året er gået, sørger for at afregne til skat, hvis der rent faktisk har været et afkast undervejs i året. Så det er super nemt. Det behøver du overhovedet ikke at bruge grund på og agere i. Og det er jo ligegyldigt vel at mærke, om du har realiseret afkastet, eller din aktie bare er steget. Du kommer til at betale de 15,3% under alle omstændigheder.
Ja, det måske skal vi lige skære den helt ud i pap. Altså ja. Realiseret afkast, det vil sige, hvis du har nogle værdipapirer, som er steget i kurs.
Du har købt den aktie 1. januar.
Men du har ikke solgt den. Nej. Du har ikke fået pengene. Nej. Du har ikke fået, altså fortjenesten, den ligger stadigvæk inde i aktien i virkeligheden. Men så skal du stadigvæk betale skat.
Ja, PAL-skatten afregnes uanset om du har solgt, eller du bare har på papiret en gevinst.
Godt.
Det hedder lagerbeskatning. Det kommer vi tilbage til. Men det var altså den første sparegris, pensionssparegrisen. Og den var attraktiv, fordi 15,3%, det er jo lavere end 17%. Som er det næste step i stigen. Og det næste step i stigen, det er faktisk en forholdsvis ny sparegris, eller et nyt skattemiljø. Det er nemlig det, der hedder aktiesparekontoen. Den blev indført i 2019. Der fik vi lov til at putte 50.000 kroner ind i sådan et skattemiljø, som er super simpelt, og som faktisk er etableret for at øge investorlysten her i Danmark. Fordi vi går jo og kigger misundeligt over mod Sverige, og kan se, det er de altså rigtig gode til. De har været dygtige og engagerede i investering på privatpersonniveau i mange år, og det vil vi godt lidt ind over, at det der i forarbejderne til loven hedder den almindelige lønmodtager. Jeg ved ikke, hvem det er i forhold til de ualmindelige, men i hvert fald det er for sådan at motivere de almindelige lønmodtagere til at også at begynde at spare op og investere i aktier. Og der er som sagt skattesatsen er 17%, og det er efter fuldstændig samme princip, som hvis man er i pensionsmiljøet, det vil sige, det er også lagerprincippet. Det vil sige, der betaler man også skat hvert år, uanset om man har solgt sin aktie og cashet gevinsten ind, eller man bare står med en aktie, der er steget i værdi. Det er skat ligeglad med, de vil have penge nu og her.
Må jeg bare lige spørge dig, fordi jeg kan også se, at der er sindssygt meget forvirring omkring aktiesparekontoen.
Ja.
Du nævnte grænsen der.
Ja, det var i 2019. Der fik vi lov at putte 50.000 kroner ind i den. Året efter, altså i 2020, der steg grænsen til 100.000. Og så var tanken egentlig i den oprindelige aftale, at så skulle det stige til 150.000 i år og 200.000 til næste år. Men så var der jo en politisk drøftelse omkring Arne, der gerne skulle tidligere på pension, fordi han var nedslidt. Og i arbejderne på at finde de penge, der så skulle finansiere Arnes tidligere tilbagetrækning, så sagde man, hov, vi stopper her i første omgang i hvert fald med aktiesparekontoen, så vi lægger låg på. Så i dag er det sådan med den regulering, der har været, at i år, hvis du åbner en aktiesparekonto i dit pengeinstitut, så kan du indbetale 102.300 kroner, og dem kan du så købe aktier for, eller aktiebaserede investeringsforeninger. Men hvis de så vokser 102.300 kroner.
Ja, hvis man så gør det, altså lad os sige, at det, man køber for hele det beløb, man...
Yep, alt, og man køber aktier for det hele.
Og så stiger det 10%.
Det er bare dejligt.
Så er man over, så er man op på 110.000.
Ja, når året er gået, så har man jo så en gevinst, og uanset om man realiserer den, sælger den, eller man bare står med et større beløb, end da man startede, så afregner igen dit pengeinstitut 17% i skat af det afkast, der er skabt der.
Og man skal ikke selv gøre det?
Nej, det er noget, der sker helt automatisk, så det er ikke noget, du behøver at gøre noget ved.
Jeg lagde mærke til, inde på Facebook, der er sådan nogle forskellige...
Masser af fora.
Ja, og der er super meget forvirring derinde, og mærkelige råd og sådan noget.
Ja, det kan jeg forstå.
Og nogen, de tror jo, at man kan spekulere i, jamen hvis du er over grænsen, så kan du sælge, og så kan du trække pengene ud lige inden...
Nå, men i princippet er, altså aktiesparekontoen er jo bare en sparegris, og det, den lægger sig jo op af det, vi kaldte frie midler før. Det er jo ikke noget, du har ikke lovet, at pengene skal være derinde i en bestemt årrække eller låst på nogen måder. Så det er jo en slags frie midler. Det er bare, lidt lækkere at være i aktiesparekontoen, fordi 17% det er lavere end de henholdsvis 27% og 42%, du kan komme til at betale i skat af, hvis du investerer frie midler i aktier. Og det var det, der skulle være motivation. At det var simpelt, og at det var gunstigere beskattet. Så har der været mange diskussioner. Jeg ved også, at der er andre fra min egen branche, som har været ude at sige, men herre gud da, altså med et loft på 100.000 kroner, hvem gider at bøje sig ned efter det? Og det synes jeg både er, kan man sige, fornærmende i forhold til den almindelige lønmodtager, der var beskrevet i forarbejderne til loven. Men jeg vil faktisk også sige, i forhold til, når nu der endelig var et skridt i retning af at gøre det mere attraktivt at investere, så lad os alle sammen etablerer en aktiesparekonto og udnytter den mulighed, fordi på den måde får vi også fortalt vores politiske hold på Christiansborg, at det vil vi gerne have mere af, det der.
Ja, jeg er 100% enig. Ja. Altså, det er jo også derfor, vi står her i aktieskolen. Det er jo fordi, det er jo blevet så hamrende billigt og let tilgængeligt at handle med aktier og investere i aktier.
Ja.
Så det er jo åndssvagt at begynde, og altså, man kan jo komme helt ned på 5-10.000 kroner, så kan du i princippet være med
i en fond eller et eller andet. Ikke? Og rentes renteeffekten over tid, hvis du har investeret i aktiemarkedet. Det er jo smukt.
Det er bare med at komme i gang, når man er ung. Men jeg forstår, altså, når det så er lagerbeskattet ind i aktiesparekonto, er det så sådan, nu siger vi igen, at lad os sige, at jeg har udfyldt altså jeg har investeret for 100.000.
Ja.
Og jeg får et afkast, som jeg så skal betale skat af.
Ja.
Jeg har ikke penge altså på mit lønkonto.
Nå nej, men så sælger du jo bare en del af det, du har liggende i det
aktiesparekonto.
Altså, i sidste ende, så vil pengeinstituttet nok tvangssælge for dig, for at skabe pengene til skattebetalingen. Ja.
Men, altså,
fordi likviditeten skal frem. Der skal være kontanter til at betale skatten med. Ja. Så hvis ikke du gør det, så gør banken det. Det er i virkeligheden den måde, de er nødt til at administrere det på.
Og der... Må man godt købe udenlandske aktier i aktiesparekontoen?
Ja, må man gerne.
Hvad så, hvis man står der og har været super smart i februar-marts 2020, lige da det hele crashede, og så købte man for 100.000 kroner i Tesla, som vist nok sidste år blev syvdoblet. Altså, det var helt vanvittigt, ikke? Altså, det er jo en ordentlig skatteregning, man så
skal. Det er det, men den ville jo stadigvæk have været større ude i det frie miljø, hvis du valgte at realisere den. Men nu er vi allerede lidt ned af en gade, som nu bliver det en lille smule mere komplekst. Men ja, du skal ud og finde pengene til at betale din skat for.
Hvis man så, altså jeg ved godt, der er jo bare nogen, der det er lykkedes for at lave de der vilde investeringer.
Ja.
Altså hvis de 100.000 vokser til 700.000, så er det stadigvæk, altså det er kun maks 100.000, som er...
Du kan ikke putte mere derind.
Nej, men bliver de 700.000?
De bliver beskattet med de 17%.
Med de 17%?
Ja, fordi
ikke
du har...
de der 27-42, som... Det bliver ikke forvandlet til fri opsparing?
Nej. du har puttet det ind i det her skattemiljø, der hedder aktiesparekontoen, og der gælder de 17%. Og hvis du har været så heldig, du har investeret i noget, der er mange dobblet, så bliver det ved med at være det skattemiljø. Loftet, grænsen hedder bare, du kan ikke putte mere der ind. Så nu har vi rørt pensionen med de 15,3%. Ja, jeg må lige korrigere dig, vi må videre i teksten. 15,3%, lækkert. 17%, også lækkert, fordi der er jo også den forskel, altså hvornår skal jeg bruge pengene? Jeg kommer jo kun pengene ned i pensionen, hvis det er sådan, jeg kan vente med at bruge dem, til jeg engang skal på pension. Aktiesparekontoen, som sagt, du kan putte ind og putte ud, tage ud lige så tit du vil. Det er der ikke nogen, der blander sig i. Nu kunne der også være nogle af lytterne, som investerede i aktier i deres selskab. Det kunne jo være, at man havde et holdingselskab, hvor man havde puttet penge op, som man havde tjent ned i sit driftsselskab for eksempel. Og der er det tilsvarende også super nemt, fordi at beskatningen af alt, hvad der foregår i et selskab, det sker med en selskabsskat på 22%. Og det er også igen efter lagerprincip, så vi har foreløbig været i tre miljøer, hvor det er faktisk nemt, fordi det er den samme skat. Op og ned. Det er hvert år afregning. Så det er jo ganske simpelt. Og vi har sagt 15,3, 17 og 22. Yep.
Må jeg spørge noget?
Meget gerne. Det er derfor, vi er.
Når du siger holdingselskab, så tænker jeg, det er i formuepleje. Der er jeg vant til sådan nogle velhavende danskere, som har holdingselskaber. Hvis man er frisør eller bager, eller altså har et APS eller en enkeltmands virksomhed, kan man så gøre det samme?
Altså, hvis det er sådan, at man nu for eksempel var frisør eller bager eller et eller andet, og man lå i det, der hedder en virksomhedsskatteordning. Fordi det er sådan en mere simpel udgave af det at drive selskab. Fordi en virksomhedsskatteordning, det er i virkeligheden, du indhegner en del af din økonomi og fortæller skat, her driver jeg en virksomhed. Det kunne være i virkeligheden også bare dem, der havde købt en lejlighed eller nogle huse, de lejede ud eller sådan noget. Sådan noget kan man også godt lægge i en virksomhedsskatteordning. Og så længe at driften derinde ikke kommer ud, bliver taget ud til privat forbrug, så beskattes det i virksomhedsskatteordningen med 22%, ligesom hvis det havde været et selskab. Men virksomhedsskatteordningen, som jo også er et skattemiljø for sig, det har nogle forskellige kringelkroge, og blandt andet er der en kringelkroge, der hedder noget om, hvad kan jeg, hvis jeg nu har købt en lejlighed, jeg har lejet den ud, det giver et overskud, og overskuddet, jamen det lægger jeg stille og roligt på en bankbog inde i min virksomhedsskatteordning, så efterhånden har jeg en del penge stående på den konto. Kan jeg købe aktier for dem? Svaret er nej. Du kan ikke, der er simpelthen en regulering, der siger, at du kan ikke gå ud og købe en 3-4 forskellige aktier eller udbyttebetalende investeringsforeninger med aktier. Så vil skat sige, hov, de der penge, dem må du hæve ud til eget forbrug, og så vil du blive beskattet, som om du havde taget pengene ud. Men du kan rent faktisk godt investere i aktier inde i virksomhedsordningen. Men så er du nødt til at investere via en akkumulerende aktiebaseret investeringsforening.
Og der kan jeg bare lige oplyse, at hvis man kigger på listen ned over investeringsforeninger, så står der typisk AKK ude for dem, som er akkumulerende. Og det er det, man skal bruge.
Og akkumulerende, det betyder jo, hvis der var nogen, der var i tvivl om det. Altså, man kan enten være en investeringsforening, sådan en, der investerer i aktier, og hvert år, når året er gået, så udbetaler man udbytter af de udbytter, der nu er kommet fra de selskaber, man er investeret i, og de gevinster, man har realiseret, hvis man har solgt nogle aktier undervejs, så udlodder man det udbytte til dem, der har investeret i den her investeringsforening. Man kan også investere i en akkumulerende investeringsforening. Det var det, vi talte om her, som man kan bruge i virksomhedsskatteordning. Og akkumulerende betyder i virkeligheden bare, der kommer et noget ud til dig. Der kommer ingen kontanter, ingen udbytter ud til dig. Hvis det går godt med investeringerne inde i den akkumulerende investeringsforening, så vokser værdien bare med investeringsbeviser.
Og det ved vores opmærksomme med lyttere udmærket, for vi har haft en lektion, der handlede om, at det totale afkast, det er både kursstigningen, og så skal du lige huske at lægge udbyttet til, så får man det totale afkast.
Det er sådan, så var det bare repetition afkast. Før eksamen, det her.
Ja, det er perfekt, men er det også, altså det er selvfølgelig, ja, det ved jeg egentlig ikke, er det totale afkast, som de 17%, hvis vi er tilbage i aktiesparekontoen, skal tages fra?
Ja. Ja. Alt hvad du er blevet rigere.
Jeg tænkte bare lige på, hvad nu hvis jeg ikke har hørt aktieskolen, så jeg ved ikke noget om...
Du er fortabt.
Jeg er fortabt, og jeg aner ikke noget om risikospredning og have en kerne af en fond og måske lidt ektra, man kan lege med og sådan noget i enkelte aktier. Jeg har simpelthen, da den blev startet, der købte jeg Norwegian. Og det gik rigtig godt i nogle år. Jeg fik et fint afkast, så jeg betalte min pælskat, min lagerbeskatning med glæde. Og så kom corona, Og nu er den jo, altså reelt set er den jo 0 værd. Altså den har tabt 99,9%. Hvad så? Nu har jeg jo betalt nogle penge.
Mm.
Nu er den de facto krakket.
Mm.
Er det bare ærgerligt?
Altså, hvor var vi henne nu? Var vi i virksomhedsskatteordning? Eller hvor var...
Ja, undskyld, det er mig, der springer tilbage til aktiesparekontoen.
Aktiesparekonto, ja. Jamen reelt set, så har du et tab, som du vil kunne modregne i fremtidige gevinster på noget andet, som du investerer i på din aktiesparekonto.
Så jeg skal bare ikke miste modet og tænke, jeg skal aldrig nogensinde investere i aktier igen. Okay, godt. Tak.
Nu har vi besøgt pensioner. Ja. Vi har besøgt aktiesparekontoen, og vi har besøgt, hvis man investerede i aktier, enten i et selskab eller i en virksomhedsskatteordning. Og nu tror jeg, vi skal frem til det, der er aller værst, nemlig der, hvor man investerer frie midler. Ganske almindelige frie midler.
Det som alle gør.
Fordi, præcis som langt de fleste gør. Fordi at med frie midler, jamen, der kan man vælge at investere i aktier. Og hvis man køber en aktie eller aktiebaserede investeringsforeninger, så kan man for det første sige, at der er to veje at gå ned i. Fordi nu vi har lige kort været inde på, at der findes to principper, man kan blive beskattet efter. Og det gælder for frie midler. Man kan enten blive beskattet efter det, der hedder realisationsprincippet, eller det, der hedder lagerprincippet. Og grund til, at jeg tager begge dele med, det er, fordi jeg tænker, vi taler både om det at investere i aktier direkte, altså jeg vælger selv nogle selskaber, og jeg tænker også, at man investerer jo også typisk i aktier via fonde og foreninger. Så derfor har jeg begge principper med. Og det første princip, det der hedder realisationsprincippet, det gælder et, hvis jeg køber aktier, altså enkelte aktier for mine penge. Jeg sidder selv og vælger, hvad jeg vil investere i, eller jeg investerer i udbyttebetalende investeringsforeninger. Hvis jeg investerer i noget af det for mine frie midler, så vil jeg blive beskattet løbende af de udbytter, der kommer.
Men kun udbytterne?
Kun udbytter.
Ikke kurs.
Hvert år, når jeg får udbytter, enten fra selskaberne, når de har holdt generalforsamling og besluttet, at jeg skal have nogle penge af overskuddet, eller hvert år, når investeringsforeningen, jeg har investeret i, beslutter at udbetale noget i udbytte.
Og det er en kildeskat?
Det er en kildeskat.
Altså, det kører helt automatisk? Man skal ikke sidde og...
Nej, der sker simpelthen det, at i samme øjeblik udbyttet, det glider afsted til mig, så er der upfront indeholdt 27%. Og 27%, det er jo det mindste, jeg kan komme til at betale i skat af mine investeringer.
Med mindre, man hedder Sanjay Shah. Det er en anden historie.
Eller med mindre, at man tidligere har købt nogle aktier, og måske ikke været så dygtig, som man så var i det her år. Så man tidligere har købt nogle aktier, de faldt, man opgav håbet, det bliver aldrig godt igen, man solgte, man realiserede altså et tab, og det kan man jo fremføre til evig tid. Så hvis der står sådan et på din årsopgørelse, og nu har du så modtaget udbytte fra de aktier, du har investeret i dag, så når du skal til at gøre regnskabet op, når årsopgørelsen skal laves, så vil skat jo kunne se, okay, hun fik 100 kroner i udbytte af den her aktie, der blev indeholdt 27 kroner i udbytteskat, men da det her det mødte det der gamle tab, der stod på hendes årsopgørelse, jamen så kom man jo sådan set til at se, hun skulle jo ikke betale 27%. Og det betyder så vil jeg jo sådan set få den betaling tilbage.
Men igen, er det skat, der registrerer de her ting automatisk? Eller skal man...
Nej, der sker jo det, at man kan jo ikke investere i en aktie eller i en investeringsforening uden at have et sted at lægge sine investeringer hen. Og dem lægger man jo i et depot, i et pengeinstitut. Og pengeinstituttet, de sladrer hvert år, når året er gået til skat og siger, hende her, hun har så mange aktier af den og den type. Og så ved skat fra, vi er for eksempel en investeringsforening i formuepleje, vi fortæller hvert år skat, hvordan det er gået med den enkelte forening. Og så kan skat jo ved at sige, at hun har så mange af dem, og de har bevæget sig sådan her, så kan skat jo se, hvordan er det egentlig gået med hendes investeringer.
Altså også selvom det er 3 år siden, man havde et kurstab, og så man stadigvæk kan føre frem. Så...
Kurstabet, det lever livsvejet. Så længe jeg kan holde mig i live, så er mit kurstab også i live.
Ja. Det er faktisk nyt for mig, hvis man lige må... Altså, fordi...
Nå, jamen, du vidste jo heller ikke noget om skat.
Nej, jeg ved ikke, det er en skid.
Ej, okay. Har du nogensinde investeret noget, der er tabt?
Okay, ja. Åh, Gud. Jeg har ikke lavet andet. Jeg kan sige, mine 3 første aktier, der var jeg konfirmeret der, jeg ved ikke, det er 30 år siden eller sådan noget. Det var Vessel & Fedt, ØK og Christiania Nielsen. De eksisterer ikke længere, nogen af dem.
Jamen, det kan være. Det kan være, du har et tab, vi skal have hentet ind.
Altså, kan man stadig bruge det?
Ved du hvad? Jeg tror, vi skal have snakket sammen. Du må komme til et... intromøde i formuepleje, så skal vi nok få hentet det der hjem. Det er da spændende. Nå, vi skal tilbage til der, hvor vi kom fra.
Ja, det er fordi, jeg havde et spørgsmål til det, vi lige snakker om. Altså, det, der var nyt for mig, det er det her med, altså, jeg kendte godt den regel med, at de tidligere tab, den kan man trække fra i de fremtidige gevinster. Eller de gevinster, man har fået nu. Mm. Men også på udbyttet, for jeg troede, det var kurstab og kursgevinst.
Nej. Du skal huske, lige nu der er vi sådan inde i et isoleret rør. Det rør, det hedder aktieindkomst, og det handler om alt, hvad der hedder udbytter og gevinster og tab. Og det rører ikke ved noget som helst andet skat i, i din private økonomi. Men alt det der omkring aktier, aktieindkomst, udbytter, gevinster, tab, Det løber i samme rør, hvis jeg kan sige det på den måde. Og det er der, vi befinder os lige nu. Og vi har startet med at fortælle om, at du har købt nogle udbyttebetalende aktier eller udbyttebetalende aktieinvesteringsfonde. Og så har vi sagt, jamen hvis det er, at du er så heldig, at der kommer udbytter, jamen så vil der som udgangspunkt blive indeholdt en 27% kildeskat, med mindre, eller man kan sige, du får pengene tilbage, hvis det viste sig, at du havde tab. Her er vi på 27%, og vi er på udbytte. Det hele bliver gjort op hvert år, når året er gået. Hvert år, når året er gået, og du har investeret i aktier, eller aktiebaserede investeringsforeninger, så kigger man på, hvor mange af de her udbytter, altså hvor mange penge har du egentlig fået udbetalt i udbytte. Og oven i det, så lægger man, hvis du har solgt nogle aktier. Og der lægger man jo så til, hvis du har haft gevinst ved salg, og man trækker fra, hvis du har haft tab ved salg. Og der er det så, at vi begynder på de her knækkurver, du talte om. Fordi hvis du nu samlet set har realiseret gevinster og fået udbetalt udbytter for mindre end 56.500 kroner.
Åh gud, det er det, hvor jeg begynder at...
Ja, så, så kommer du til at betale samlet set 27% i skat af det. Hvis du har nu sidder vi, året er gået.
56.000 kroner.
56.500 kroner. Det samlede beløb, altså det er dine udbytter betalt, de udbytter, du har fået. Dertil lægger du de gevinster, du har realiseret. Altså du har solgt nogle aktier og aktiebaseret.
Ja. Yes.
Og du trækker de tab fra, som du har realiseret. Du har måske solgt nogle aktier, som du solgte med tab. Så det samlede regnestykke, udbetalte udbytter, realiserede gevinster, realiserede tab. Hvis summen af det er 56.500 kroner eller derunder, så vil du komme til at betale 27% i skat. Og du har jo allerede betalt 27% i skat, da du fik udbetalt dine udbytter. Så det er kun, hvis der også er noget over på gevinstsiden. Ellers så er du jo færdig.
Mm.
Hvis vi så antager, jamen nu har du igen, du har fået nogle udbytter i løbet af året, du har solgt nogle aktier med gevinst, du har måske også solgt nogle med tab, og samlet set, så er beløbet større end 56.500 kroner. Det kan være, det er 100.000. Det kan være, du er en brandgod investor. Så fra de 56.500 kroner og op til de 100, det beløb, der er der, det vil ikke bare blive beskattet med 27, det vil blive beskattet med 42%. Så altså op til 56.500, 27%. Alt, hvad der ligger derover, 42%. Og så lige for at gøre det lige en tand mere komplekst, så er det jo også sådan, at din ægtefælle, der skal du også lige overkigge. Fordi hvis hun nu også, eller han, eller hvad det nu er begyndt at investere, jamen så er det et samlet beløb. Altså I har som ægtepar samlet set 113.000 kroner, som I kan tjene som udbytter og realiserede gevinster, før knækket kommer.
Det er bare dyrt.
Giver det mening?
Det giver mening. Det er dyrt at blive skilt. Det vidste jeg godt.
Nå. Men der kan være andre årsager til, at man bliver det alligevel.
Det kan det i den grad.
Ja. Der var vi altså, vi har talt nu frie midler. Vi har talt udbyttebetalende aktier, og vi har, eller aktier, enkelte aktier, og vi har talt udbyttebetalende investeringsforeninger. Mm. Der er faktisk også et andet spor.
Men
ja, det må du.
Inden, fordi igen... Så er der meget fokus på lige præcis det her, altså når det handler om frie midler. Generelt er der fokus på skat i løbet af december, du ved, når året er ved at være gået. Der er meget snak om, man kan sælge det ene og købe noget andet, eller måske realisere et eller andet, sådan, så man ikke kommer over nogle grænser.
Ja.
Altså kan man reelt se gøre noget?
Ja, man kan sagtens optimere på det.
Man skal bare, taxes.
Ja, man kan sagtens optimere på det, men man skal bare hele tiden være rigtig opmærksom på, at det man gør, at det er noget, man gør, ikke kun for at omgå den måde at beskatte på.
Okay.
Og det betyder faktisk, nu kunne vi sige, at vi havde købt en aktie. og, eller vi har købt to aktier. Købt en, der steg, og vi har købt en, der faldt. Og så kunne vi jo i realiteten godt sige, gud, det var egentlig smart, de faldt og steg lige meget, så jeg sælger bare begge dele, og så kører dem 20 minutter efter. Det var det. Så var der ikke noget skat. Men skat vil naturligvis kigge på, om det køb og det salg, du har haft, var det, havde det baggrund i, at du sad derhjemme og tænkte, nu går det ikke, nu kommer vi ikke videre med den her aktie, og den anden der, det bliver aldrig noget, lige så godt sælge den. Og hvis det var din motiv for at, for at sælge, hvad var så årsagen til, at du 20 minutter efter genkøbte?
Det er interessant. Altså, hvis man lavede det med Norwegian og Tesla, lad os sige det, i slutningen af 2020. Ja. Altså, det er jo lovligt, hvis man laver
det. Nej, det er ikke ulovligt, men man kan sige, at det er jo en omgåelse, fordi du har ikke solgt de aktier, fordi du ikke troede på dem mere. Du har vil være skats vurdering, hvis du køber dem igen 20 minutter efter. Så vil sige, det der, det var alene for at undgå skat. Så man vil sige, at du skal have været udsat for en reel kursrisiko. Og hvis du sælger og køber igen 20 minutter efter, så vil det i hvert fald afhænge af, at der i løbet af de 20 minutter, der kom der den vildeste fondsbørsmeddelelse fra Norwegian gående på, altså at nu var der lagt den norske oliefond havde lagt en garanti ind under Norwegian, så de kunne aldrig gå nedenom og hjem. Så kunne det godt være, at du ændrede din holdning, og det ville du bagefter kunne tage med til skat og sige, ja, jeg solgte den, for jeg troede simpelthen bare, det var forbi, men så kom den her fondsbørsmeddelelse, og så skyndte jeg mig at købe igen. Mm. Det ville nok være, kan man sige, tilstrækkeligt til, at skat ville sige, okay, så var 20 minutter. Men ellers, så vil jeg anbefale, at man skal udsætte sig for en reel kursrisiko. Og hvor lang tid er det? Det skal jeg i hvert fald ikke være den, der rådgiver om. Men det er klart, altså du skal kunne finde nogle årsager til, at du købte igen et kort øjeblik efter. For ellers vil man nok sige, at det var kun for at undgå at betale skat.
Godt. Udenlandske aktier.
Ja, der er jo, nu talte du om de der fora før, der er jo rigtig mange af de der nye investorer, som er super gode til at dele informationer i forskellige fora på nettet og Facebook osv. Det er jo kanon, at verden er blevet så lille, man kan snakke med hele verden omkring de tanker, man har på investeringsområdet. Det kan også være en udfordring, fordi det gør nok, at ud over skat, så er der en anden ting, der bremser mange i sådan for alvor at komme i gang. Og det er, fordi de tror, at for at gå i gang med at investere i aktier, så skal man faktisk til at bruge al sin tid på at læse regnskaber og være den første, der spotter et eller andet nyt, som ingen andre har fået øje på. Og derfor tror jeg nogle gange, at når der så er nogen, der måske skriver noget i et af de her fora om, at nu den er den virksomhed bare super tjekket og investerer i, og det er ligegyldigt, hvor hen i verden den ligger, det er der ikke nogen, der skriver noget om. Og så sidder jeg derhjemme og tænker, gud, det lyder spændende, det må jeg med på. Jeg køber for 10 kroner af det. Først efter et stykke tid er der så nogen, der opdager, at hvis det er en aktie, jeg har købt i et selskab, der ligger i udlandet, så er der jo også der, når at, hvis det er et selskab, der udbetaler udbytter, så er det typisk også i andre lande sådan, at de indeholder en kildeskat. Altså når de sender udbytter afsted til dig, så indeholder de en kildeskat, som de ville gøre, uanset om du boede i det land eller i det her land. Og det gør så, at du reelt set kan komme til at betale dobbelt. Altså, du kan både komme til at betale udbytteskat i landet, hvor selskabet hører til, og du kan komme til at betale udbytteskat her i Danmark. Og der har
altså, lad os sige, at man køber en amerikansk aktie.
Ja.
Og så får du noget udbytte, og så indeholder, altså USA, de tager så en bid af kagen, fordi
jeg vil nødt til at sige USA eller nogen andre, fordi der er så mange specialregler på det her område, så vi kalder det bare en udenlandsk aktie. Ja, præcis. Godt. Og nu har den udenlandske aktie, den har sendt 100 kroner afsted til dig i udbytte. Men inden de 100 kroner gik afsted, så indeholdt det pågældende land måske 15 kroner i udbytteskat. Så der er trillet 85 kroner ind på din konto. Mm. De 85 kroner, det er jo et udbytte. Så da året er gået...
Og det ser skat i Danmark?
Det ser skat i Danmark. Hov, der er kommet et udbytte, siger de. Det beskatter vi med 27% som minimum her i Danmark. Så tager de så 27%. Så er vi oppe på 42 samlet set. Og det er jo egentlig for meget.
Og det er lidt tilfældigt.
Det er fuldstændig tilfældigt. Det kunne have været hvad som helst.
Ja.
Men i hvert fald, så har jeg muligheden for, hvis Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, altså hvis Danmark har aftalt med det pågældende land, ej, det er også synd for sådan nogen, der kører sådan nogle aktier, de skal ikke betale udbytteskat to gange, så har jeg mulighed for at ringe til skattemyndighederne i det land, hvor mit selskab, det jeg har investeret i, ligger, og sige, jeg skal lige have den der blanket, så jeg kan anmode om at få det udbytte tilbage, eller den udbytteskat tilbage, som jeg egentlig har betalt over ved jer, fordi jeg skal betale her i Danmark. Og det, altså, alt kan jo lade sig gøre. Man skal bare vurdere. Nogen tror jeg vælger at sige, det gider jeg ikke, så det må bare være, så har jeg betalt for meget i udbytteskat. Nogen bliver stopper fuldstændig der og siger, så kan jeg slet ikke, jeg gider slet ikke ind til aktier, for det er alt for komplekst. Ja, jeg skal jo også gøre reklame. Altså, man kan jo investere i en investeringsforening, og når at investeringsforeningen investerer i aktier i udlandet...
Du må godt fortælle, hvor du er fra.
Jeg kommer fra formuepleje. Jamen, det ville være ligegyldigt, hvilken investeringsforening der var. Der er det jo noget af det arbejde, vi hele tiden sidder og arbejder, og det er det, vi gør for investorerne. Og det er egentlig noget af det, jeg også gerne vil have med i det her med den styrkede investorkultur. Lad nu være med at lade det kun handle om, at vi alle sammen skal til at ud og finde den aktie, ingen andre har fået øje på. Man kan også være en doven investor og alligevel få rigtig gode afkast. Og dovne investorer, jamen de slår sig sammen i forening, og de behøver ikke engang at lave den selv, for der er masser af rigtig gode investeringsforeninger i Danmark, hvor alt det her arbejde bliver udført. Så når man bare har fundet ud af, at man vil investere i global eller kinesisk eller miljørigtig eller hvad man vil, så klarer en forening resten. Det var de udenlandske aktier, tror jeg.
Men altså, kender du det i detaljer, de der regler, der er med udbytteskat, om det er for eksempel fra Wall Street, eller det er Frankfurt, altså tyske aktier,
nej,
eller amerikanske aktier?
Nej, jeg kender ikke, og jeg vil faktisk nyde det ind i dem, men jeg vil sige, der ligger mange gode informationer om det, og det er et af de steder, hvor jamen, jeg plejer gerne, når jeg taler med folk, som gerne vil investere i enkelte aktier, så plejer jeg gerne at henvise til, vi har jo faktisk en fed interesseorganisation herhjemme, der hedder Dansk Aktionærforening, shareholders.dk, og der er jo en del information inde på deres hjemmeside omkring den her problematik, så det vil jeg egentlig henvise til, hvis man er i den situation, at man har investeret i udenlandske enkelte aktier, men det er værd at være opmærksom på, at det er. Som sagt, du kan vælge bare at være ligeglad, og så er du bare betalt for meget skat. Eller du kan vælge at gøre noget ved det, og så har du altså lidt mere administrativ arbejde, end du ellers ville have haft.
Nu står jeg faktisk lige og får en idé. Jeg er jo også chefredaktør på Euroinvest, når jeg ikke er vært her i aktieskolen. Så ja, kære lytter, der kommer en stor guide til, hvordan det egentlig fungerer, også inde på Euroinvest.
Vi skal
ikke holde os tilbage for
noget. Frem i bussen med jer.
Præcis.
Vi er faktisk ikke færdige med det med de frie midler.
Nej, godt, men vi fortsætter.
Hvor mange timer har vi?
Jamen, vi har ikke om vi har
timer. Jamen, grunden til, at vi ikke er færdige med det, det er fordi, at når jeg er privat investor, og når det er sådan, at jeg investerer mine penge i aktiebaserede investeringsforeninger, hvis jeg investerer mine frie midler i en aktiebaseret investeringsforening, som er akkumulerende, eller det, der hedder en ETF, så bliver den beskattet efter lagerprincippet. Vi er altså stadigvæk i aktieindkomst. Vi er altså stadigvæk inde i det der rør der, hvor udbytter og gevinster og så videre, de løber. Men i modsætning til der, hvor det var enkelte aktier eller udbyttebetalende investeringsforeninger, hvor vi havde realisationsprincip, så når vi er over at tale akkumulerende aktiebaserede investeringsforeninger eller ETF'er optaget på skats positiv liste, så kører vi altså
hvad
efter...
Hvad er skats positiv liste?
Skats positiv liste, det er over alle de ETF'er, som har fortalt skat, at de investerer mere end 50% af pengene inde i ETF'en, inde i foreningen, i aktier, og at de gerne vil beskattes som aktieindkomst.
Fordi, kan man slå det op i stedet? Altså,
ja, på skats hjemmeside.
Det er utroligt populært med
ja,
ETF'er.
På skats okay. hjemmeside. Skats positiv liste.
Okay, men jeg går ud fra, at der må ligge hundredvis.
Masser af... Præcis. Okay. Men det er jo fordi, at igennem nogle år var der jo en debat omkring det her med, at man blev beskattet uhensigtsmæssigt, hvis man investerede i ETF'er. Og nu har vi så den her med, at man kan som investeringsforening, der akkumulerer, kan man vælge, at man lader sig opføre på skats positiv liste, også selvom man er akkumulerende, og det gør, at man kommer over i det her med aktieindkomstbeskatning. Men det er stadigvæk efter det, der hedder lagerprincip. Og det betyder altså, har du købt sådan en investeringsbevis eller sådan en ETF, 100 kroner 1. januar, 110 kroner, når året er gået, jamen så vil du stadigvæk blive beskattet som aktieindkomst, altså det vil blive lagt til det der regnestykke, vi lagde før, uanset om du har solgt eller ikke solgt.
Det er også interessant.
Det ved jeg ikke.
Fordi hvis du køber en ETF, altså for frie midler, du har bare penge stående på kontoen, og så klikker du køb, så er du faktisk beskattet, som om du var på en aktiesparekonto.
Ja.
Okay.
Ja.
Og igen.
Altså man har den her sondring mellem, om det er noget, der akkumulerer, eller det er noget, der udbetaler udbytter.
Ja.
Så realisationsprincippet, det gælder for almindelige aktier, enkelte aktier, og det gælder for udbyttebetalende investeringsforeninger. Lagerprincippet, det gælder for akkumulerende investeringsforeninger og ETF'er, som vel at mærke dem, der er optaget på skats positive liste. De har sagt, ja skat, vi vil gerne beskatte som aktieindkomst. Og der bliver man altså beskattet, når året er gået, uanset om man har solgt og realiseret en gevinst, eller man bare er blevet rigere i løbet af året, men man har ikke solgt.
Mm. Ja. Nu kan vi gå til det allersidste emne her. Det bliver ganske kort, fordi jeg har bare et spørgsmål i forhold til, altså der er jo faktisk en måde, man kan slippe for at betale skat i aktier eller investeringer overhovedet. Man kan jo bare lade være. Det var ikke ment som sådan en dum smart ting, men der er jo mange danskere, som investerer i sommerhuse, eller altså køber et sommerhus, og der er bare, altså gevinsten, når man så sælger sommerhus, hvis der er sådan en, den er jo skattefri. Det samme er der jo på guld, så vidt jeg ved.
Nu er vi ude i det helt store hav. Jamen, det er rigtigt, at her i Danmark, vi er jo rigtig mange ejerboligindehavere i Danmark. Det er vi, fordi vi har et giga dejligt realkreditsystem, så det er nemt for os at komme ind og blive boligejere. Ja. Og parcelhusreglen, som er sådan en særlig regel inden for skat, den gør, at hvis vi har købt en lejlighed eller et hus, de fleste huse og sommerhus osv., og det har vi haft til egen benyttelse, vel at mærke, det er afgørende, at du har været inde og bo i det selv over en periode. Og hvis du så senere sælger det med gevinst, ja, så er der nul beskatning. Og det er jo himmerig inden for investering.
Det er helt vildt,
det er fantastisk. Ja. Det er super lækkert. Men husk nu på, at der ikke er kun det med afkast og skat. Der er også det, der hedder likviditet. Fordi hvis vi nu sagde, at du for eksempel skyldte mig 1 million, og den skulle jeg have på lørdag, og jeg sagde til dig, kom så med de penge, så sagde du, jeg skal lige have solgt mit hus først. Og det kunne godt være, at du kom til at skulle acceptere en ret lav pris, hvis du skulle have solgt dit hus inden på lørdag. Så likviditeten i fast ejendom er ofte lavere, end hvis vi sagde, at du havde en dejlig stor portefølje af globale selskaber, som alle mennesker i verden kunne tænke sig at investere i, hvis ikke du gad at investere i dem længere. Så likviditet er jo også vigtigt, og det er derfor, at det hedder aktivklasser. Aktivklasser, det er aktier. Det er fast ejendom. Det er guld, sølv. Det er malerier, det er kunst, det er vin, det er gamle ure, det er gamle biler, alt muligt. Ja, der er forskellige måder at beskatte forskellige aktivklasser, og der er en sådan helt hovedsondring, når man taler aktivklasser og investering, det er, er det noget, du gjorde for at blive rig af det? Var det din næring? Altså, sælger du gamle uger hver uge, køber og sælger, så vil skat på et tidspunkt kigge på dig og sige, hov, det er vist ikke bare hobby, det der, hvad? Har du nogensinde haft det ur på? Eller var det rent faktisk det der ur, du arvede efter din morfar, som du havde haft liggende i skuffen i 3 år og fandt ud af, at det var mange penge værd, du ville aldrig tage det på, så nu solgte du det. Mm. Der er noget med skat der, ikke også? Men ellers, ja, der findes mange forskellige veje i skattejunglen.
Godt, Helle Snikker, det bliver det sidste ord. Du skal bare lige hjælpe mig med at opsummere, så vi er sikre på, at jeg
har forstået
det.
Ja, så tager vi lige en time mere.
Bare lige super kort. Altså, kom i gang med at investere i aktier. Man skal ikke lade sig afskrække af skat, men for guds skyld, start med lige at tage nogle overvejelser om,
så snart
om man
du
skal
har,
det ene eller det andet.
Så snart du har penge i banken, som du ikke skal bruge de næste 3-4-5 år, så se at få dem sat til arbejde. Alt viser, at det er langt bedre at have penge på arbejde, end ikke at have på arbejde. Og spredning og redning. Det der med bare din Norwegian, lad nu være med det. Tag nu og spred dig. Og hvis ikke du kan sprede dig selv, fordi din sparegris er for lille, så gå sammen med nogle andre, altså brug investeringsforeninger eller ETF'er. Det gør en kæmpe forskel. Men over tid, så bliver du, jeg var lige ved at sige med garanti, og det tør jeg ikke, men over lange tidshorisonter, så vil du stort set altid blive rigere, når du investerer i aktier,
end hvis
du
står på sidelinjen. Den vil jeg gerne garantere.
Den garanti stiller du. Ja, men jeg er jo compliance forskrækket, så derfor siger jeg det.
Godt. Men det, jeg skal høre dig om, det er, kom i gang, overvej din skat. Hvis du har mindre op til 100.000 kroner at investere for, så er det aktiesparekonto.
Det vil jeg klart anbefale. Yes, laveste skat.
Og bare lige for skættet pap, hvis man har 200.000 kroner, så er det 100.000 kroner i aktiesparekontoen, og så er det 100.000 kroner i fri, almindelig opsparing.
Præcis.
Og derover selvfølgelig. Hvis du har 1 million, så er det stadigvæk 100.000 på aktiesparekontoen, og resten, den kører du bare løs med. Og så havner man i det her 22-42 helvede og realiseret kursgevinsttab og så videre.
Men det er en høj timeløn. Altså jeg vil sige, der er rigtig mange danskere, der bruger rigtig meget tid på at se, hvor smør er billigst i næste uge. Og det er fuldstændig ligegyldigt. Det er meget mere vigtigt at være opmærksom på, hvordan man beskattes af sådan noget som investering. Og det er også meget mere vigtigt at være opmærksom på, om man har den rigtige risikoprofil på sine pensioner, for det gør pokker til forskel. Mm. Så drop det der tilbudsavis, og så brug noget mere tid på at sætte dig ind i, hvordan du optimerer din private økonomi. Og hvis du ikke selv kan finde ud af det, eller hvis du ikke selv gider det, så er vi rigtig mange, der står klar til at hjælpe dig godt på vej.
Tak. Og den aller sidste pointe. Hvis man med 100% sikkerhed ved, at man ikke skal bruge de penge, inden man er færdig på arbejdsmarkedet, så er det pension.
Super lækkert skattemiljø at være i. Og også fordi, det kom vi slet ikke ind på, det skulle vi heller ikke ind på, der kan være nogle skattemæssige effekter. Hvis du nu er så heldig, for eksempel, at du får mere i løn end topskattegrænsen, så får du en rigtig god belønning, hvis du putter nogle af pengene ind i en pension nu, og så først bruger dem, når du kommer til din pensionstidspunkt, og hvor du måske ikke er topskattebetaler. Du får 5% besparelse allerede nu. Der er masser af lækkerier, vi kan lave på optimeringssiden. Helt legalt og som god rådgivning.
Det var nogle dejlige, positive, optimistiske ord at slutte af med. Helle Snegger, kundedirektør, partner i Formuepleje. Tusind tak, fordi at du gjorde mig. Du gjorde mig faktisk meget klogere.
Ej, hvor godt. På det tusind her tak. Emne. Ellers så synes jeg, du skal kigge forbi.
Tak, fordi du ville være med. Og jeg skal også sige tak til Josefine, som sidder og passer på knapperne ude i regien, og til Stine Bøh, som er produktchef på Euroinvest. Hun står for det praktiske. Og så skal jeg sige tak til alle jer, kære lyttere. Tak, fordi at I lyttede med endnu en gang her på Aktieskolen på Euroinvest.
Euroinvestors aktieskole er sponsoreret af Saxo Bank. Med en aktiesparekonto hos Saxo Bank kan du investere op til 100.000 kroner på endnu bedre vilkår. Det tager få minutter at oprette en aktiesparekonto med NemID, og du kan nemt investere i danske og internationale aktier. Find inspiration og bliv klar til din næste investering på saxobank.dk.